tira. Gustolari ginen, kantu hori entzuten, Mokau taldearena, Klonk izeneko kantua. Zer, oso politia, ez da, euskaraz alako gauza berriak, modernoak entzutea, eta ondo egindakoak gainera, Eta sakonak ere baiz, ikusi zer esaten zuten besteak beste, Klonk izeneko kantu hortan, giza genomaren kopia originalak, ezta? Eta horrek gogora ekarri ditu orain aipatu behar dudan gaia, transgenikoak ere horixe baitira, alako gene baten kopia, ez dakit, nik ez dunke esango hain originalak, nahiko desitxuratuak, eta uste dut horretan bat etorriko dela gurekin, iritzi horretan bat etorriko dela bestaldean, telefonoz bestaldean dagoen laguna, Helen Engrun. Antzekoa egin nahi dute, ezta, Helen, egunon?
Egunon, bai.
Bai, ez da?
Bai, noski.
Helen, beste gauza bat, behar bada ez duzu astirik izan, Euskaldunon egunkaria, berria, irakurtzeko, baina hor, Montxo marrazkilariak, dibujante horrek, egin du oso txiste polita. Agertzen da alako zientifiko bat, eta bere ondoan alako negozio gizon sekeen diruzale horietako bat, eta erdian transgenikoa ipintzen duen landare bat dago. Baina landare horretatik fruituak egon beharrean, dolarrak edo euroak daude, eta negozio gizonak esaten du, euroak daude, txamponak daude, noiz emango ote ditu bileteak.
Si polita, bai. Ikusi
behar duzu hori, bai. Hori da transgenikoen atzean dagoen filosofia, Helen?
Uste dut baietz onurak norentzakoek dira, batez ere enpresentzako.
Orduan Montxo honek oso ondo ulertu du kontra.
Bai, bai.
Bueno, ba, deitu dizugu, Helen, oso gusto dagoten garelako zurekin beti, eta gaineraren motibo handiago bat daukagulako, ez da? Nolabait, koexistentzia deritzan dekretua, transgenikoei buruzko dekretua, onartu berri du edo onartzeko dago Eusko Jaurlaritza, eta zuek oso kexu, oso triste eta oso haserre zaudete hori dela, eta ez da?
Bai, koexistentzero bizikiretzaren arrauak, arrauri buruz, ez da baira asko egon dira. Kauza bat argi esan behar da, Eusko Jaurlaritzak izindu transgenikoak debekatu. Orduan,
ez dauka eskumenik edo kompetentziarik, Helen. Hori da arazoa. Hori da. Hori,
bai.
Noren eskumena da? Estatuarena, Europarena, edo...
Kauza batzuk estatuen eskuetan daude, eta beste kauza batzuk Europoko mailako kompetentzia da.
Aha, oso.
Bai. Orduan, hori, ez bada posible debekatzen, pensatu zuen, Eusko Jaurlaritzak proposatu zuen, bizikletzen arrauak erabiltzeko, laborantza transgenikoari aurrean oztopoak hartzeko.
Bai.
Eta hau, zertu du egiten, eta, klaro, emaitzak, pues, emaitzeri buruz ez da baira bat dago. Eusko Jaurlaritzen, Eusko Jaurlaritzak pentsatzen dugu lortu duela, eta guk tamalez pentsatzen dugu ate batzuk erreketa daudela oraindik ere, eta posible dela baldintza batzuetan eta kultibo batzu egiteko, pues posible da transgenikoak erribiltzeko. Nahiago genuke okere esateko, eta Euskal Herritzak zuzena, hain interpretazio zuzen egoteko, baina bueno, horrela ikusten dugu.
Eta zuek hor, azpimarratzen duzue, argi eta garbi, Euskal Herriko gizarteak ez duela labore transgenikorik onartzen?
Ez, horrela dau, ez dute nahi, eta adibere batzuekin, koexistentziaren edo bizikretzen arraueri buruzko alegazioak,
bai.
Bueno, proposamen sortu zen, eta alegazioek bai hori langileen sindikatu guztiek, bai ekologistu mugimendu askok, azientzarek, bueno, errakunde asko sinatu zuten.
Bai.
Hori Euskal Jaurlaritzari bidali baino lehen. Esan nahi dut, langileen alotik, ekologia alotik, konsumitzaile alotik, pues erakunde gehenak sinatu dute. Eta
bai.
Argi eta garbi azaten dute, transgenikorik ez dutela nahi,
bai.
Eta bizikadetzen arabek, erabiz gero, oztopo guztiz oztopoak hartzeko.
Bai.
Hau nahi dute,
Beraz, hor, adostasun sozial handia, konsensus handia izan da, eta alata guztiz ere, apur bat, ez ikusiarena edo egin dute, edo beste alde batera begira jarri dira, ez da?
Uste dugu baietz, posible dela oraindik transgeniko errebiltzeko. Eta beste aldetik kontuten hartu behar dugu hori kultibo dira kauza bat. Baina bai. Transgeniko munduan daude beste kauza asko. Adibidez, eltzen zaigun soja, ganadueri emateko soja, transgeniko izan daiteke ere.
Ganaduak jaten badu.
Bai, agertzen da, bueno, ez dakiko oraindik ere, ze erragin ukiko du, ez neen erragin eta bar.
Hori da tristena, ez da, Helen? Egiten ari gara, diruaren usainean, diruaren bila goazela, edo doazela batzuk, ez gu, diruaren bila doazela, ze ondorio ekarriko ez duen gauza bat egiten ari gara, ez da, eta hori, benetan, hori ezin liteke onartu nik uste dut.
Bueno, oso kezkagarria da, eta beti eskatu dugu, hori, prinsipio de precaución delako bat, erabiltzeko.
Bizka bat, farmakologian egiten den bezala, ez da?
Bai,
erakutsi arte, o bigarren mailako ondoriorik, bigarren mailako kalterik ez duela eragiten, ordura arte, ezin da farmako bat, sendagai bat erabili, ez da?
Bai, horixe da, baina transgenikoen gaian, legislazio edo errauak desberdinak dira. Horrein gaitik, azieratik txartu egiten ari dira. Eta adibidez, osasunari buruzko ikerketak, transgenikoak bultzatzen dituzten enpresek egiten dute.
Bai.
Hau, nola esan daiteke, hau da, ez da, ezin dugu onartu, horrelako kauzak.
Bai.
Orduan, baita ere ikusten dugu, adibidez, estatuko mailan, transgenikoak bultzatzen dituzten enpresen eta gobernuen arteko harramanak izan daitezke. Izan daitezke, eta dago txosten oso interesgarri bat interneten, zatzen bada emigustelatiara web horri aldean, eta handago ikusteko zen nolako erramanak dauden. Eta klaro, hain eskuiten dago, erabakia hartzeko, adibidez, hemen jarraituko dugun edo ez, hartu transgenikoekin.
Bai. Eta gero aipatzen duzu, kuriosoa da, zuen txostenean, nolabait, transgenikoen kutsadura, labore, azti eta ustetan, kutsadura transgenikoa nozitu, sufritu duten nekazarien esperientzia, oso txarra izan dela, ezin txarrago izan dela, ez da, Helen?
Bai, eske, esateko ere, arrauak, kontaminazio edo kutsadur apur bat onartzen du. Adibidez, euniko 0.9 raino ez da izango kutsadurerik. Lexe aurrean, gurentzako noski baietz. Orduan, nola jo...
Osea, produktu batean esan nahi duzu, 0.9 arte transgeniko izan daiteke. Eta orduan ez da transgenikontzat hartuko.
Horrela da, eta etiketan ez da agertzen. Momentu honetan ez dago horrelako arraurik azierako, azien paketetan ez da azera agertzen, baina baitere Europako Batxordeak nahi du 0.2-tik 0.7-raino horrelako kutsedure egotea, baina legalki kutsedure ez da izango. Eta hau izan nahi du bihar nekazari bat, transgenikorik gabeko nekazaritza egin nahi duen pertsona batek errosi hasi pakete bat ereindu eta igual 30 metro karatuak transgenikoak izango dira izan daiteke guk jakin gabe eta horrela azten gara kusatzen beste
labore arloak eta pentsatuta gainera ondo ari garela, ez da, ez hauek ez daukate transgenikorik, ze etiketan ez dago hori ezer hori adierazten duenik, ez da, eta gero
oso egoera txarra duregitik beti eskatzen dugu transgenikoek ez egoteko eta 0.0 baremoekin.
Hori da.
Eta ez da posible transgeniko egon leku batean eta ondoen transgenikoa ez diren kauzak mantendu.
Kutsatu egiten dutelako, ez
da? Bai, bide batzuk daude, bueno, asko daude, eta alde batetik edo bestetik kutsatuta geratuko da.
Aizeak eraman da, askotan, ez da? Aizeak,
Polina, bai, batiz ere Polina, posiblea da baitere, aziek ere, adibidez, letxugerena, baina artoarena argiena da, eta, klaro, bat daukagu ja Nafarroan, eta, pues, posible da, kilometro etara joaten aizeerekin.
Bai, aizeak eraman da, edo txori batek bere mokuan bai. Hartu eta alor batetik bestera bai. Eraman da.
Ba. Edo kosetxeror makina batetik, batean, bai. Hori partzela transgeniko batetik, joaten bada, transgeniko ez dira partzela parzeletara, eraman godu usta kutsatuta.
Bai, bai, arriskua itzela da, noski,
bai, espada. Bai. Eta, ez da posible kontrolatzen. Aha. Orduan, gure apostua da transgenikoa ez errebili, eta horregaitik esaten dugu beti bizikaretza ez dela posiblea. Orduan, Eusko Jaurlaritzaren dekretua de facto debekatzen badu ondo, baina guk ikusten dugu ez da horrela.
Bai, bai. Gero beste gauza bat ulertzen ez dena, nik neu behintzat ondo ulertzen ez dudana, bai, ulertu egiten dut, baina komprenitzen ez dudana, nola baita esan, zera da, dekretuak aipatu egiten ditu janari gintza eta aipatzen du, baina ez du, ezer esaten, ez du farmazia, nekazaritza erregai, eta erabilera industrialen arloan, ez du eraginik dekretu horrek.
Bueno, orain dela bi urte Eusko Jaurlaritzako Eusko Jaurlaritzak egin zuen deklarazioa horrela geratzen da. Libre izango da labore transgenikoa elikagaientzako. Baina posible izango zen transgeniko laborea erabiltzea nekazalerraga eta horrelako egiteko. Eta guk dekretu errakuete gero ikusten dugu fleko batzuk horrelako elikagai ez diren entzako kultibok egiteko transgenikoak eta horregaitik kezkatuta gaude. Claro, egiten badute kultibo berak ez daki zer entzako izango da eta kutzeruren bideek irekita igongo dira naiz eta nekazalera gaientzako izango den.
Ba,
eta ondoan badago, harto bat, elikagaientzako kutsatuta geratuko da. Eta hasiko gara kutsaduraren arrazoekin. Eusko Jaurlaritzak pentsatzen du atea itxite dago, baina guk ez.
Atea zabaldu diegu edo zabaltzekotan gabiltza eta hor arrisku gorria zorre
bai.
Zuek azken finean nahi duzuena Helen netik eta da hauen debekua azkenean hauen debekua transgenikoen bai. Debekua lortzeko jendearen kontzientziazioa ezta?
Bai.
Eta emaizki guzu bukatzeko bi hiru arrazoi zure ustez handienak alako transgenikoak ez erabiltzeko.
Baseritar moduan, ekuizpen gehiago ez dagoelako, produktu gehiago, produktu kimiko gehiago eralibiko dute, eta hazi transgeniko garrestiagoek direlako.
Bai.
Eta bertoko barietatiko badugu, erabiltzeko produktu gehiagoekin.
Eta hori galduko genuke, ez da bertoko bai. Barietate hori, bai. Ez da bertoko haziak eta hazi horietatik datozen bai. Landareak.
Bai, eta kontsumitzailean ikuspuntutik, osasunaren gaia ez da ondo aztertu, ez delako ondo aztertuta, eta baitere elikagaiek ez dira merkeagoak, eta ez dira obeagoak. Eta galduko dutelako kontsumitzaileek aukera lortzeko transgeniko ez diren elikagaiek. Zatzen bagara transgenikoekin dena etorkizunien transgenikoak egongo dira.
Bai. Haiek hartuko dute merkatu osoa, ezta? Eta nola bait ekoizle edo produktore txikiek ezin izango diote alako martxari eutsi, ezta? Helen hori izan oso.
Alde batetik, merkatuen kontrolpen parkatu enpresek merkatuen bai. Kontrol dutelako baitere kutsadura gaitik gero eta aukera gutxiego ukiko dugu, eta gero entrezaiek azien merkatuak kontratzen dute
goitik bera. Bai,
ez bakarik transgenikoen azien merkatuak baizik eta erozein azien merkatuak.
Bai, bai.
Orduan gero eta aukera gutxiego ukiko dugu.
Bai.
Eta ez da, ezin dugu onatu gero, claro, kontrolatzen badute aziak, gero kontrolatuko dute guri elikagaia guztia. Orduan ez da, ezin dugu onartu pasitzar moduen edo ez, eta ez kontsumitzaile moduan.
Benetan dena, Helen, dena negozio bihurtu dute enpresa multinazional hauek, eh?
Bai.
Lehenbizi konturatu ziren denoke automobilak eta behar genituela, gero etxetresnak behar genituela, gero telebistak behar genituela, eta orain konturatu dira egunero jan behar dugula, eta hori ere negozio ona izan daitekela, eta bardin zaie zer jango dugun, ez da?
Bai, bai, niri ustez baietz, haiek promesa batzuk eskaini zuten transgenikoekin batera, janari gehiago, merkeago eta bar, noiz ez dute aipatu haientzako diru ituri haundi-haundi bat izango zelako.
Bai.
Baina haientzako da motibo principala, garantzitzuena. Orduan, diru lortzeko, beste kauzak dira sekundarioak haientzako.
Bai.
Eta,
osasuna adibidez.
Bai, eta egin zituzten promesak ez dituzte betetzen.
Bai. Argi dago, neska holandela eta eskerrak kontsumitzaileok, herritarrok, zuek bezalako persona adituak eta gure bozera mailak zaretela neurri handi batean, nekazaritza maila horretatik, zuek zabiltzaten nekazaritza maila horretatik, oraindik ere kalitatea, oraindik ere ekologia, oraindik ere naturalismoaren defensa hori egiten duzu, ezta?
Bai, baina izan nahi dut, azpimaratan nahi dut, apilena mazortzean, Zaragozan, transgeniko gabeko nekazeritz eta likagaien aldeko manifa bat egon zen.
Bai.
Eta jende asko egon ziren, bai baseritarrak, baina baitere konsumitzaile asko, ekologista asko. Uste dut jendeek ulertu dute gaia, eta ulertu eta gero zerbait egin nahi dute hori transgenikoek ez egoteko. Eta, bueno, bai, egon ginen gudo honetan urte luzeetan, baina orain jende asko daude prest hori zerbait egiteko, eh?
Baia, Zaragozan hasitako olatu hori, manifestazio erraldoi horretatik hasitako olatu hori, gure ganaino ere iristen den, eta apurka ea gero eta kontsumitzaile gehiago horretaz jakitun eta horretaz kontziente bai. Bihurtzen garen.
Ojalá, bai.
Helen, mila esker, neska, mila esker informazio hau, eta besarkada handi bat, eta segi hola lanean, eh?
Bale, eskerik asko.
Agur.
Agur.